Randem. Vy, milí posluchači, kdo nás posloucháte, jste osvědčili dobrý vkus. A já, tedy Jan Rosák, vám přeji dobrý den. Tandem je tady a mým dnešním hostem je sociální psycholog a vysokoškolský pedagog, docent doktor Jaroslav Koťa. Vítám vás, dobrý den. Jestli pak víte, pane docente, že my dva máme společnou známou. Tedy já ji znám důvěrně už přes 30 let, vy jste se s ní sice setkali jen párkrát, ale jí to přesto stačilo k tomu, aby na vás nezapomněla. Doma mi řekla, že jste to byl právě vy, kdo jí dal velmi cennou radu před vysokoškolskou zkouškou. Cituji vás. Nikdy nekonzultovat se spolužáky, co umíme. Zjistíme, že toho víc neumíme, než umíme, a to nás rozhodí a zkoušku pak neuděláme. Je to pravda?
Ano, přesně tak to je. Tohle radu jsem skutečně dával leta, protože to, o čem se lidi baví na chodbě, nikdy nedostanou jako otázku.
Přesně tak, bývá úplně co jiného. Ona se každopádně vaší rady držela celé studium a říká, že se jí to vyplatilo. Takže vidíte, v naší rodině jste zapsán velmi dobře. Já nepochybuji, že také u posluchačů tandemu, řečeno sportovní terminologií, zabodujete. Všem každopádně přeju hezkou chvilku u rádia.
Tandem Jana Rosáka.
Tak dneska bude můj host, vysokoškolský pedagog, docent doktor Jaroslav Koťa v roli toho zkoušeného. Nebudete zkoušený, ale já.
No, slyšel jsem, není to moc role, která mi už po letech sedí, ale zkusím obstát.
Dobře,
uvidíme.
Ale vzhledem k tomu, že nemusíte příliš jaksi přemýšlet nad učivem, jenom zaspomínáte, tak to nebude snad tak obtížné. Tak to první zaspomínání by mělo patřit vašemu útlému dětství. Kde pak jste se narodil?
No, narodil jsem se v Praze, já jsem jediný z celé rodiny rozený Pražák, protože moji rodiče byli z Brna a bratři se narodili na Vysočině, protože my jsme jezdili na léto na Vysočinu a byla tam vynikající nemocnice v Novém Městě na Moravě a tam se narodil jak starší, tak mladší bratr. Takže já jsem křtěný Vltavou a dokonce mě ještě stačili pokřtít v římskokatolickém kostele na Strosmajerově náměstí. To bylo ještě na podzim v roce 48. Tak.
Aha, to je ten kostel svatého Antonína.
Tak, ano. Později tam hrál Milan Machovec na varhany, když ho vyhodili z vysoké školy.
Ano, správně. No a co vaše vzpomínky na útlé dětství?
To je taková řada obrazů, kdy my jsme bydleli na Letné a pak tam na Letné, z toho mám takové dvě třeba veliké vzpomínky. Jednou před 1. májem jsme šli kolem Veletržního paláce a tam jeřábem sestavovali přes celou fasádu od chodníku až k postřechu Stalinův portrét. A já si dodnes pamatuju, jak ten jeřáb zvedal obrovský několika metrový panel a to bylo oko toho Stalina. A to oko bylo jak ve Fellinyho filmu nasadili do té fasády a jako 4letý kluk, nebo kolik mi bylo, jsem na to úplně fascinovaně zíral.
To je jak symbol úplný, velký bratr tě sleduje.
Velký bratr se tam objevoval. A pak vždycky, když byly vojenské přehlídky, kdy byly mohutný na Letný, tak už týden stály kolem všech domů, dole okolo Strosmajerova náměstí, tanky. Jo, tak to jsme jako kluci pozorovali, ale fakt je, že jednou mě jeden přejel, poněvadž málem teda, protože jsem přecházel metr před ním a on, pač on nevidí to malý dítě, jak se rozjel, že jo. Ale jak vidíte, jsem tady minul
a celkem v pohodě, ano. Tak jste uhnul.
A to byly jako ty vzpomínky na ty slavné přehlídky a ty slavné věci, protože to se všechno dělo na Letný, že jo, 1. máj, 9. květen. A tam taky mám vzpomínku, v Bubenči byly takový malý domečky a tam byl jako i krejčí a tam jako děti jsme chodili a oni nám šili kalhoty. To bylo levnější, než to kupovat v obchodě.
Vážně?
A ty krejčí, oni oba, jak ten pán, tak ta paní Bekovi, měli tak 1,50 m, 1,55 m, byl hrozně malý. A to bylo takový kuriozní. A měli syna, který měl 1,90 m. Takže ten krejčí říkal, já když mu chci dát facku, tak si musím stoupnout na židli, protože jinak se ho netrefím. Jo. Ale pak jsme se odstěhovali na Vinohrady a ty obrázky z toho dětství, jednak jsou to ty Vinohrady, kde jsme se tedy pohybovali zhruba okolo Jiřího náměstí a potom ale hodně Vysočina, protože ta Vysočina, to bylo vždycky prázdniny, to byly rybníky, koupání a ještě taky na té, v těch Novém Městě na Moravě, tam ještě žilo několik lidí, kteří pamatovali první republiku, byli a žili jak za první republiky. Třeba tam žila slečna Ráčková a to byla vychovatelka Ferdinanda de Este. Jo? A ta nám vyprávěla, jak jezdila s těma dětma po celém světě a vždycky přijeli do Florencie, ona se rozlídla a říká, v Novém Městě je to hezčí. A přijeli do Říma a ona říká, tady je to krásný, ale v Novém Městě je to hezčí. A takhle jim to pořád vtloukala do hlavy, až se Ferdinand Este rozhodl, že do toho Nového Města pojedou. A v tom okamžiku ona si uvědomila, že přece jenom to asi není moc hezčí než ty Benátky nebo Paříž a podobně.
Nebo Řím.
A tak začala trošku trnout, jenomže oni jeli přes Sarajevo a tam se to vyřešilo, že jo? Takže už nedojeli do toho Nového Města. Tak takovýhle kuriózní postavy já jsem ve svým dětství zažíval. No a pak jsme jezdili do Brna, kde byla taková atmosféra úplně jiná než v Praze. To Brno bylo takový nesmírně vlídný, příjemný, přátelský, pohostinný.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Hostem Tandemu je dnes sociální psycholog a vysokoškolský pedagog, docent doktor Jaroslav Koťa. Pane docente, sociální psycholog, pod tím si člověk může představovat spoustu věcí, ale vy jste určitě jaksi vyhraněný na nějakou konkrétní tématiku, tak co je podstatou vaší činnosti?
No, sociální psychologie je předmět, který vyučuji a v kterém taky mám řadu kurzů a podobně, ale já vlastně původní profesí, já jsem vysoval filozofii a psychologii, čili mě vždycky zajímaly interdisciplinární vztahy mezi filozofií, sociální psychologií, terapií, psychoterapií, čili tu sociální psychologii většinou propojuji ještě s dalšími obory, ale vyučuji jak na filozofické fakultě, tak pak na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Samozřejmě tam jsou velká témata, to je otázka postojů, ta je dneska nesmírně důležitá opět. Otázka komunikace. S tou se roztrpitel, vychází na to obrovské množství literatury a vždycky studentům říkám, čím méně se lidi jsou schopni dorozumět, tím je to větší vědecký problém. To je ten počet učebnic z této oblasti je přímo úměrný konfliktům, které mezi lidmi vznikají. No pak je tam taky oblast, která moc se do té sociální psychologie nezahrnuje, spíš někdy do sociologie a té sociální patologie. Tam jsme vydali i řadu publikací z téhle oblasti. Měli jsme dokonce některé ty publikace byly jedny z prvních po listopadu, protože před listopadem tady některé jevy nebyly oficiálně, ale to třeba dětská sebevražednost, jo, nebo i tyhle ty věci. A to nejsou úplně jednoduché záležitosti. Drogová scéna oficiálně nebyla, my už jsme dělali diplomové práce v tichosti, protože už i před listopadem tady byla řada závislých a ta scéna a černý obchod a tady existovaly a bylo potřeba už to tehdy mapovat. Jo.
No to se předstíralo se, že no. Spousta věcí u nás není a samozřejmě, když v celém světě byla, tak u nás musela být taky.
No tady samozřejmě třeba, když jsme u těch drogových závislostí, tak tam samozřejmě se ještě nevozili tolik tvrdý nebo měkký drogy, ale zneužívali se léky. Jo? Takže třeba jedna moje studentka našla závislý drogově v Bohnicích a tam byli pacienti, kteří brali třeba 40 nebo 50 algen, tehdy se brali algény, anebo alnagony denně. Jo, to bylo neuvěřitelný kvanta těch léků a samozřejmě se zatlumili nebo byli v rauši, že jo. Podobně mi vězni vyprávěli, jak si dělají velmi koncentrovaný silný čaj, až se vlastně dostanou do rauše a vyprávěli mi desítky metod, jak se fetuje v kriminálech, že jo. Už tehdy to existovalo, tyhle věci, takže on je takový svět velmi pestrý.
Zrovna včera jsem v rádiu slyšel takové pojednání o dětských linkách důvěry, kdy jaksi je na pořadu dne právě ta dětská jaksi psychologie, nebo respektive sociální psychologie dětí a jejich problémů, které vedou mnohdy až k sebevraždám.
Já jsem dokonce na té lince seděl taky jednou nebo dvakrát a měl jsem tam známé, tak jsme tam chodili už před listopadem, to bylo na psychiatrii, tak jsem si to vyzkoušel, zrovna volal nějaký kluk, že přived do jiného stavu a byl to adolescent svou sestřenku a byl z toho velmi nervózní, tak jsem ho přesvědčil, že se musí svěřit rodičům, že sice mu vynadají nebo mu dají na zadek, že to přežije a že to musí okamžitě řešit, tak mi slíbil, že to vyřeší a bylo vidět, že se uklidní a asi šel domů se svěřit. Ale máte pravdu v tom, že poslední statistiky ukazují, že prudce stoupla deprese u dětí a prudce stoupá tendence k sebevražednosti. Ty čísla zatím dramaticky nevzrostly, ale je tam nárůst.
A ty příčiny tak, jsou asi různé a možná se mění s postupem času.
Bude to možná taky to, že řada lidí se neorientuje v současné situaci a že vzniká problém se zaměstnaností, ten se moc neřeší u nás zatím, že jo, a ty rodiny se dostávají do zvláštní psychické atmosféry, do depresí a samozřejmě se to projevuje na těch dětech. A nebo potom jsou workholici a podnikatelé, který ty děti zdržují a ruší, no tak je vždycky jenom je vynadají nebo je spráskají, nebo jim zase něco koupějí a vlastně je odbydou a ty děti jsou strašně osamocené.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je sociální psycholog a vysokoškolský pedagog docent doktor Jaroslav Koťa. Vaše působiště je také kabinet pro modernizaci výuky, je to tak?
Jo, tam jsem byl v době, když ještě studovala vaše žena
ano.
A hned kolem tedy 90. letech, ale my jsme to měli jako nápis na dveří,
jo,
ale je to oficiálně, je to katedra pedagogiky a tam jsem vlastně zakotvil v 80. letech, kde se mě ujali. Já jsem měl některý takový trošku hříchy v životě, ale oni se ke mně chovali slušně a tam vlastně působím dodnes. Jo.
No, ale víte, co mě v tom kontextu zajímá? Teď se to zrovna vynořilo jako takový nový problém. Tuším, že stínový ministr školství sociální demokracie to nastolil, že by děti měly začínat svou výuku od 9. hodiny a vůbec, že by tam mělo dojít pár změnám. Taky se tím nějak zabýváte?
Nebo samozřejmě, že tyhle věci čtu. Jenom možná takový soukromý dojem. Stínový ministr je fikce, to si vymyslí novináři, ale oficiálně prostě nic takového ve světě není. To je jenom tak, aby bylo s kým mluvit a povídat. Ale nikdy se stínový ministr taky nestane tím ministrem, co jste si asi všiml.
Ano, to je pravda. Statistiky o tom hovoří.
To tak funguje. Ale ten návrh, který se tam objevuje, tam si myslím, že řadě lidí to rozhodí. Denní program a zaměstnané ženy zvlášť nižších ročnicích s tím budou mít velký problémy. Čili to narazí možná na velký odpor veřejnosti, až malí děti musíte do školy vodit. Že jo? A teď ta první až pátá třída, no pak už můžou chodit sami, ale tam to asi bude problém. A pak je tu jakási zvyklost mít tu 8. hodinu a to zase lidi neradi mění tradice. Tam se objevuje ještě návrh, že by se neznámkovalo na základní škole a bylo slovní hodnocení. My jsme se tím slovním hodnocením zabývali už před 30 lety a důkladně jsme to analyzovali, až se to začalo ve světě zkoušet i tady. A můžu k tomu říct jednu věc. Známka je součást výchovně vzdělávacího systému, který je nějak nastavený. Ta známka tam hraje určité roli a motivaci. A když škrtnete známky, tak musíte změnit celý systém výuky. Jako prostě musíte celý přestavět. To není jenom, že vytrhnete kousek a ostatní necháte být a tváříte si, že se nic nemění. Mění se spousta věcí, či tak jednoduchý to není. Tam je jenom vidět to, že ten člověk vlastně nikdy nedělal pedagogiku jako odbornou disciplínu. Ale tady je takový zvláštní, že politici se nikdy neobracejí na odborníky, ale mají takový kvazi odborníky, což jsou lidi, kteří většinou se hlásí k tomu oboru, ale nikdy to nevystudovali. Já nechci jmenovat, jak říkali staří Řekové, všichni je známe, ale jmenovat je nebudem. A ty se pak objevují jako poradci a reportéři a navrhují tyhle ty podivné zásahy do organického systému, kterým se říká výchova vzdělávání v této zemi.
Ano, dokonce tam byl podceněn i takový v podstatě jaksi základní problém polední přestávky na oběd, ano, no. Která by se musela taky opravovat. Takže tak jednoduché, jak si to ten pan stínový minister představoval, to určitě není.
No, já ještě můžu uvést, byla jedna škola, kde si učitelé vymohli zrušení zvonění, protože chtěli udělat nějakou revoluci v té škole, a po dvou letech najednou čtu článek v novinách, že na téže škole učitelé se žáky povstali a žádali na řediteli, aby ho znovu zavedl. A ty učitelé argumentovali s tím, že nevědějí, kdy mají skončit, a žáci tím, že učitelé přetahují přestávky a že žádný nemají. No tak pan ředitel slavnostně to zase zavedl. Jako rušit některé věci nebo měnit, to je vždycky choulostivá záležitost a chce to velký konsenzus.
V tandemu s Janem Rosákem.
Další chvíle našeho tandemu nás zavádějí i s mým dnešním hostem, docentem Jaroslavem Koťou, mezi klasiky českého humoru. Tak koho jste si, pane docente, vybral? Kdo vám udělá radost?
Já miluju řadu komiků, ale asi ten, který je asi největší génius, a i po letech, když vidím jeho filmy, tak ukazuje se, že je nesmrtelný, to je Vlasta Burian. Vlasta Burian překonal hranice času, a to jak vtipkuje a jakým způsobem, jak v té komunikaci, tak gestech, to je nenapodobitelná figura.
No a co bylo dál, co vám říkal?
No, že jako tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no, že ten Ratek a tak a tohle, a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
Za co?
Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
Počkejte.
Kam?
Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no, já, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik.
Počkejte.
No, já čekám. No,
já bych to chtěl vědět přesně. Přece no, s vámi nemluvil ve třetí osobě.
Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
Podívejte se, pane Smutný.
Cože?
Podívejte se, pane Smutný.
Když vy odkaž mě znáte?
Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
No jo, to jsem.
No tak.
No jo,
tak když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on proto vás se sem jdu zeptat.
No jo, dobře, ale on vás naváděl?
No nenaváděl.
No tak co vlastně chcete?
No, Jezus, mane, já to věděl, že to bude těžký případ. No já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
No.
Vlastně rozumět.
No rozumím, no prosím.
Při vašem vzdělání.
No.
Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
No to jste mi přeci řekl.
To už jsem vám říkal.
No ovšem.
To je zajímavý.
No.
Tak to by bylo všechno v pořádku.
No to je vyřízený.
Nehníváte se, že jsem vás držel.
Ale vůbec ne.
Ne, no tak to jste hodnej.
No
tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
No.
Co jsem dlužen?
No to je bezplatná poradna.
To je bezplatná poradna?
Všem, to je zadarmo.
No tak ono to bez toho za víc nestále.
Hostem dnešního tandemu je sociální psycholog, vysokoškolský pedagog, docent doktor Jaroslav Koťa. Zabývá se vším kolem pedagogiky. Kromě toho, že se tady někdo sem tam snaží něco udělat systémem té výuky pro děti, tak myslím si, že vaším problémem velikým je taky ta druhá strana barikády, čili problémy učitelské profese.
Přesně tak. To je.
Co je teď největším problémem vlastně? Já už jsem ze školy taky nějaký pátek, takže no. To tolik nevnímám.
No, já si myslím, že jsou to podmínky a takovým evergreenem, který se tu táhne od 19. století, jsou učitelské platy. Protože my jsme leta i po listopadu, tím, že tady byla taková ta rovnostářská společnost a ještě intelektuálové, včetně učitelů, byli podezřelí před ano, listopadem. Všichni. Takže vlastně plat učitele a plat, řekněme, popeláře byly nesrovnatelné veličiny, kdy ten popelář měl samozřejmě vyšší. Že jo? A chcete-li ale budovat moderní společnost, tak bez inteligence a inteligentních lidí to neuděláte. Že jo? A tady vlastně, když vemu učitele středních a základních škol, tak na to upozorňovali mnohokrát statistici, když jsme udělali podrobné analýzy, že vlastně průměrné platy učitelů jsou pod průměrnýma platama v této republice. Což není normální, že jo. A teď ještě jsou tam vysokoškolští učitelé, ale vysoké školy byly zákonem vyjmuty, to nejsou školy, ale společensky užitečné organizace. My jsme říkali, je to fajn, že někdo konečně řekl, že vysoké školy jsou užitečné. To nikdo nikdy předtím neřekl. Jenom, že to znamenalo, že byly vysoké školy vytrženy z platového systému školství a netýká se jich žádné zvyšování platu, které se týkalo učitelů základních a středních škol, což tady ta veřejnost zpravidla netuší. Oni si myslí, že jsou boje za platy učitelů, že se nás to týká. Takže vysokoškolský docent na konci kariéry měl třeba menší plat než jeho žena, která byla profesorkou na střední škole. To jako není nic překvapivého.
No, ale normální to určitě taky není tedy.
No. Normální to samozřejmě také není, když tedy, nevím, kam až má mít, ale když tehdy vlastně byl ještě ve funkci premiéra, Václav Klaus byl na filozofické fakultě, tak se ho ptali, jak to bude se stipendiama a s platama učitelů a on říká, no, oni nikde ve světě vlastně nejsou velký, já jsem na tom západě byl a tam to je taky malý, takže to je každý osobní rozhodnutí, že jo. A já jsem si v duchu říkal, pač to byla diskuze studentů, až jsme to nezasahovali, no, kdybych měl ty malý platy, jak mají na západě, tak já jsem spokojený.
Ano.
Mě by to stačilo.
Ten úhel pohledu je opravdu hodně různý, ano.
No, samozřejmě ten stát to dlouhodobě bude muset asi řešit. Tato situace asi jednou provždy není udržitelná. I když samozřejmě dneska, aby jsme ty věci zase neřekli, že je to tak katastrofální, v době, kdy je velká nezaměstnanost, tak učitelství za první republiky i teď bylo vždycky profese pod penzí. A když člověk příliš se nezbláznil, tak tam vydržel až do penze, anebo neudělal nějaký malér. To bylo takový zaměstnání na jistotu a dneska v oblasti, kde je malá zaměstnanost, tak učitel vlastně je jakoby zajištěná profese a ty platy zase mimo Prahu nejsou tak velký. V 19. století a ještě na počátku 20. i mezi válkami v Praze učitelé měli příplatky a v Brně a v těch velkých městech. Ve velkých městech bylo vždycky dráž. A po válce my jsme dali příplatky do zahraničí, ale v těch velkých městech se to zrušilo. Že? Čili se ten poměr otočil. Dneska už nemají příplatky ani tam. To je taková zajímavá věc historie.
Tandem Jana Rosáka.
O úrovni školství se diskutuje v podstatě permanentně a má k vyšší úrovni přispět spousta komponentů, na kterých pracuje určitě i můj dnešní host, docent doktor Jaroslav Koťa. Víte, co mě třeba zajímá, co je velice důležitým momentem a zajímá mě, jestli přispěje nebo může přispět k úrovni, či naopak, to je třeba zavedení zpoplatněného školství. To znamená, jestli studenti třeba na vysokých školách by měli platit, či nikoli.
Na to se dá poměrně snadno odpovědět. To byla taková teze, která se objevila po listopadu, především tedy vždycky u té vlády, která vládla a která potřebovala ušetřit peníze. Že? Ale na druhou stranu, my vlastně zpoplatněné školy máme. Máme obrovskou síť privátních vysokých škol a protože už desítky let sleduji, co se v tom školství dělá, pořád přemýšlím, co vlastně dělá kvalitu výuky. To je taková životní problematika, tak mě, a ještě jsem seděl v takové skupině, která dělala zásady nového vysokoškolského zákona už v prosinci 89, kde jsme navrhli zavedení soukromých vysokých škol, protože jsme říkali to prostředí, potřebuje konkurenci a potřebujeme zvýšit prudce počty vysokoškoláků po listopadu. Tak mě zajímá, jak fungují. No samozřejmě to neplatí ty studenti, ale platí to většinou jejich rodiče. Za druhý řada lidí si dneska kupuje vzdělání, protože musí třeba zaměstnovat tým, řekne, když si neuděláte kvalifikaci, tak vás prostě propustíme. Čili oni studují takzvaně na to, aby měli razítko s tančícím lvem a aby mohli na základě toho tedy vykonávat svou profesi, kterou třeba dělají 20 let. Čili tam nejde o studium v takovým tom vědeckým nebo jiným slova smyslu, nebo to nejsou badatelé, ale vzdělávají se
Pro štempel.
A takže to samozřejmě žádnou kvalitu nezvedá. A naopak, tady je hrůza v tom, že všechny pokročilé země dělají řadu opatření, a to je jedna z nejdůležitějších věcí ve školské politice, aby byla rovnost šancí. Aby talenty, které pocházejí ze sociálně slabých rodin, měly šanci vystudovat. Dřív se tyhle věci ošetřovaly třeba tím, že tady byla Hlávkova nadace. A Hlávka zaplatil řadě chudých studentů studium a byly to pak třeba i velmi známé postavy kulturního života. My tady dneska ty Hlávky nemáme. Dneska máme oblasti v republice, kde je nízká hladina příjmu a nízká zaměstnanost, kde rodiče zvažují, jak vlastně posílat děti do učebních poměrů a kde třeba se dohodli s učilištěma, že chodí 3 dny do školy, pač nejsou schopni jim 5 dní zaplatit vlak. A to jako si, my jsme pořád vidíme Prahu a nevidíme venkov, ale ta republika má ty nadaný a nenadaný rozložený po celém území a je potřeba zajistit, aby mohli studovat. Tato republika vyházela neuvěřitelné množství peněz, podívejte se na paragraf 2 naší amnestie a spočítejte si, kolik peněz tam zmizelo. A na druhou stranu nemá pár věcí na ty poplatky nebo pár peněz. My jsme to spočítali, kdybychom vzali všechny studenty, kteří se přihlásí na filozofickou fakultu, tak by ta fakulta podle dnešního příspěvku na studenta musela dostat zhruba o 200 milionů víc. Víte, co je 200 milionů ve státním rozpočtu? To je de facto pakatel, upřímně řečeno. A vy kvůli tomu uvedete do nejistoty desítky, stovky rodin, který už dnes mají někdy problémy s tím ty děti na tom studiu vydržovat. Studium není zadarmo. Jak se říká, musíte mít i na večeři a na knížky a na další věci. Čili ono už teď je to vlastně drahá záležitost.
V tandemu s Janem Rosákem.
Ještě chvilku bude hostem dnešního tandemu sociální psycholog a vysokoškolský pedagog, docent dr. Jaroslav Koťa. Máme poslední příležitost popovídat si ještě o něčem, co nás trápí ve školství, ale třeba i o tom, co vás naopak těší. Jak vy třeba, dejme tomu osobně, protože ten pořad je především o vás, pane docente, jak vy třeba relaxujete vůbec, abyste zvládal tyhle ty problémy, kterých máte takhle nad hlavu a které trápí celou naši společnost, co si budeme povídat?
Já bych řekl, že to je dobrá otázka, ale ta problematika třeba vysokých škol netrápí samozřejmě jenom Českou republiku a celou Evropu. A už v minulém století, kdy dochází k prudké industrializaci a kdy se mění ta společnost informační a dochází k obrovským civilizačním změnám, tak se ukazuje, že bylo potřeba přestavět celý systém školství od základu až po vysoké. Čili neustále se reformuje. A některé ty reformy jsou povedenější, ne méně. Jo. Na jednu stranu končí model elitního vysokoškolského vzdělání. To je konec, protože to se stane masovým majetkem. Dochází ve všech rozvinutých zemích k masifikaci, kdy přes 50% středoškoláků jde do sféry vysokých škol. Čili pak už to nebude těch pár vzdělanců, který všichni zdravili, ale vysoké vzdělání se stane obecním majetkem. Já vždycky říkám, když se o tom diskutuje, víte, o čem se bavíme? Bavíme se o tom, jestli k nám budou začas jezdit gastarbajtři, nebo my jako gastarbajtři budeme jezdit ven. A to je, to jsou, o tom vypovídají ty čísla nárůstu vzdělanosti téhle země. Na druhou stranu, i když tam je velký nárůst, tak pořád zaostáváme, vlastně 40 let a pauza je velká, za řadou zemí, to je zcela jisté. A dáš, když pojete do venkovských oblastí a podíváte se, kolik je tam vysokoškoláků, jak je jich poměrně málo. To je jasné. To, co tady trápí dneska nejvíc asi celý ten systém, to jsou třeba důsledky boloňských dohod. Protože to rozdělení studia na bakalářský a magisterství byl nesmírně nešťastný krok. A to znamená, že vy nemůžete postavit souvislé vzdělávací programy a teď to uměle přerušíte. Děláte dvoje přijímačky, dvoje státnice, děláte tam dvojí práce, ty bakalářský práce, žádný moc extra vědecký práce nejsou. Musíte to vést, musíte to oponovat. A tak
má vůbec ten titul bakalář nějaký, jak si velkou váhu?
Příliš velkou váhu nemá a ani zaměstnavatelé na to moc nejsou zařízení. I když státní správa řekne vysokoškolák jako vysokoškolák, tak jim to někde uznávají, ale v celém světě už od 70. let, když se zavedl v Německu asi na 6 univerzitách a pak to pokračovalo, tak už tehdy se vědělo, že zhruba 90% jde studovat do navazujícího magisterského studia, či stejně pokračují. A pak je, samozřejmě teď nemůžete udělat bakaláře na medicíně, nebo jsou obory, kde vůbec to nemá žádný smysl. Jo, k ničemu vás to nekvalifikuje. No. A takže je to takový titul trochu sporný a celá ta argumentace, proč se to rozdělilo, se dneska ukazuje, že je falešná. Vyšla studie rakouského filozofa Liesmana, jmenuje se to Teorie nevzdělanosti, to je šlágr teďka mezi vzdělanými lidmi a tam je ostrá kritika školské politiky v celé Evropské unii, ale nejenom toho, ale i toho, jak se láme pojem vzdělanosti a jak jdeme do jakési éry rozkladu klasického vzdělání. To je něco, co všichni prožíváme jako ohrožující. Ovšem na druhou stranu ten pohyb v moderním světě a způsob, jak se dneska dělá politika, školská politika, nevytvářejí příliš podmínky, že by se objevily na dohledu nějaké změny k lepšímu.
No, pane docente, prostě řečeno, nenastínil jste tady příliš nějaký růžový obraz naší budoucnosti,
co se vzdělanosti. Tak samozřejmě pozitivní, já to teda za pozitivní považuji, to je obrovský nárůst vzdělaných lidí. Na druhé straně se jako problémový ukazuje moment, že se rozevírají nůžky mezi vzdělanými a řekněme polovzdělanými, protože někteří tak studují s odřenýma ušima a nebo nedostudují a pak jsou lidi, kteří jsou zase až přehnaně pečliví a čtou neuvěřitelné kvanta knih. Teď se jim otevřel svět, můžou jezdit, můžou číst ve všech možných jazycích. Už jazyky umějí ze střední školy. Nic se tady nedělali cizí jazyky do roku 80. To je úžasný. Jo? Zvlášť tedy v přírodovědných oborech ta mezinárodní spolupráce. To je neuvěřitelná záležitost.
Tak přece jenom jsme zakončili trošičku optimisticky, což je dobře. Já vám moc děkuju. Pan docent doktor Jaroslav Kotě byl dnes hostem Tandemu. Ať se vám daří, protože i když vám se bude ve vaší práci dařit, tak se to musí nutně projevit i na naší vzdělanosti, což bude jenom dobře. Díky a naschledanou.
Děkuju mnohokrát a příjemný den přeju.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.